Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Po rozhlasových vlnách k vám právě přilétá
Meteor, váš společník ze světa vědy.
Ničím nerušený poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Máme svobodnou vůli?
Ekologická katastrofa, která nebyla.
Umí člověk vnímat magnetické pole?
Záhadná planetka.
Proč sovy nehluchnou?
První nadzvukový let.
Jak vidí jeleni?
Představte si, že sedíte pod stromem a najednou vidíte, že z něj padá jablko a patrně přímo na vaši hlavu.
Mám se teď vcítit do Newtona?
Ne, máte se rozhodnout, co uděláte.
Tak pokud by jablko padalo střešně, asi bych se především hodně divila.
Nekomplikujte to, sedíte normálně pod jabloní.
Možná uhnu, nebo neuhnu a budu doufat, že mě napadne něco stejně chytrého jako Newtona.
Vidím, že jsem si vybral špatný příklad, který odvádí pozornost. Takže jinak. Jdete po ulici a ze druhého patra padá květináč vám přímo na hlavu. Uhnete?
No jistě, ta bolest by mi za to nestála.
Čili je jasné, jak se rozhodnete.
Ano, určitě. Tady jsem neměla moc na výběr.
No a když jste se ráno rozhodovala, jestli si obléknete tenhle červený svetr nebo nějaký jiný, to jste na výběr měla?
Tak tenhle byl čerstvě vypraný, krásně vonil, ráda ho nosí.
Takže vaše rozhodování se řídí různými pravidly. Váš mozek neustále vyhodnocuje různá pro a proti a různé varianty a dospěje k nějakému rozhodnutí.
Já dospěju k rozhodnutí.
Vy nebo váš mozek? Kdyby se situace se svetrem opakovala nezávisle na sobě 100krát, vzala byste si pokaždé tenhle červený svetr?
Nevím. Myslíte jako, že když posuzuji stále stejná fakta, musím dojít stále k témuž rozhodnutí? Kde by v tom případě byla svobodná vůle člověka? Rozhodujeme se, jak chceme? Nebo náš mozek dělá jenom to, co je výsledkem procesu v něm?
Přesně na to se ptá náš posluchač Václav Studený. Píše, slyšel jsem, že existence svobodné vůle je vědecky dokázaný fakt. Zajímalo by mě, jak se dokázala. Představuji si nějaký experiment, kde se ukáže, že daný jedinec mohl udělat v tom okamžiku něco jiného, než udělal.
Nekonečnou debatu filozofů a teologů na tohle téma s dovolením vynechám. Začnu experimentem z roku 1981, vymyslel ho Benjamin Libet, americký fyziolog. V průběhu experimentu pozorovali účastníci pokusu pohyb ručičky na hodinovém číselníku. Elektrickou aktivitu jejich mozku přitom snímal elektroencefalograf. Jakmile se sami spontánně rozhodli, pohnuli pravým zápěstím. Hodiny se v náhodném intervalu poté zastavili. Účastníci pokusu sdělili, ve které poloze byla ručička v okamžiku, v němž si uvědomili záměr pohnout rukou. To se považuje za okamžik vědomého volního rozhodnutí. Svobodné vůle, říkající pohnu pravým zápěstím.
A jak experiment dopadl?
Elektrická aktivita mozku odpovídající pohybu zápěstím, říká se jí přípravný potenciál, se objevovala přibližně 1 sekundu před počátkem pohybu. Účastníkův mozek připravoval akci dřív, než si účastník začal být vědom, že jeho záměrem je pohnout rukou.
Takže mozek o nějaké pohybové akci ví dřív, než si to jeho majitel uvědomí.
Přesně tak. Experiment opakovali další vědci s modernějšími typy přístrojů a dopadlo to vždy stejně. Aktivita mozku předchází, vědomé volní rozhodnutí následuje.
No to je hrozný pocit. Naše svobodná vůle je iluze. Mozek učiní rozhodnutí a teprve potom si je uvědomíme my a ještě ho považujeme za vlastní nápad.
To by byla příliš rychlá úvaha.
Jak to? Mně to připadá stejně jako Kateřině.
Je totiž nutné rozlišovat velmi jednoduchou volní akci, například ono ohnutí zápěstí, od složité plánované akce. Při jednoduché volní akci v Libetově experimentu víme, co máme udělat a je na nás, kdy to uděláme. Složitá plánovaná akce nebo naopak non-akce, to znamená, že něco neuděláme, je celý řetěz rozhodnutí. Řetěz rozhodnutí je na rozdíl od jednoduché volní akce projev činnosti velkého počtu mozkových systémů. A důležité je mít na mysli, že naše sebeuvědomování neboli pocit jáství je velmi pozdní vývojová vymoženost. V plně vyvinuté podobě jí může být tak 100 až 200 tisíc let.
Trochu se mi ulevilo, že to s tou svobodnou vůlí není tak špatné.
Překvapuje mě, že naši vývojoví předci sebeuvědomování vyvinuté neměli.
Nanejvýš ve zcela jednoduché podobě. Nicméně museli rychle odpovídat na nebezpečí. Odpověď musela být automatická, bez uvažování, jinak by nepřežili. To jsme si po nich ponechali. Sebeuvědomování, co by systém tuhle schopnost překrylo, ale je pomalejší. Nadto i jednoduchou hybnou akci je možné zastavit i poté, co se rozeběhla elektrická aktivita mozku, která ji připravuje. Jestliže lidé v pokusu sledují vlastní přípravnou elektrickou aktivitu mozku a včas obdrží signál stop, akci svou vůlí zastavit dokážou. Takže tady je odpověď na otázku pana Studeného. Ve velmi jednoduchém případě rozhodování může něco udělat nebo neudělat. Signál stop se však musí objevit nejpozději 200 milisekund před započetím akce. Po těchto 200 milisekundách, protože 200 milisekund je bod, ze kterého není návrat, akci zastavit nedokážou.
To znamená, že když se napřáhnu, abych plácla mouchu a ona se mi před očima promění v hřebík vztyčený k mé dlani a já si toho všimnu méně než 200 milisekund před dopadem ruky, nemám šanci svůj pohyb zastavit.
No tak to by hodně bolelo. Vybrala jste si krásný příklad, takový ze života, proměňující se mouchy. Je vidět, že si doma čtete pohádky.
Svět malých dětí je kouzelný.
Tak vraťme se ke svobodné vůli, čili existuje až do bodu, ze kterého není návratu. To znamená pětinu sekundy před spuštěním pohybu.
Pětinu sekundy před spuštěním velmi jednoduché volní akce. Jestliže chápeme svobodnou vůli jako druh vnímání vlastní činnosti, nikoli jako samostatný rozhodovací mechanismus, pak svobodná vůle existuje. Jak vědomý záměr a rozhodnutí, tak následný pohyb jsou projevem souběžné, byť v čase vzájemně posunuté aktivity mozku. Sebeuvědomování neboli jáství usuzuje na příčinný vztah záměru a akce bez snaze vysvětlit jejich korelaci, to jest vzájemný vztah v čase a prostoru. Jak záměr, tak akce mají společného jmenovatele. Je to neuronální příprava k akci. Neurovědecký pojem svobodné vůle je kvantitativní, nikoli kvalitativní pojem. Otázka není správně položená, ptáme-li se, máme nebo nemáme svobodnou vůli? Správně položená otázka zní, kolik svobodné vůle jsme měli, máme nebo budeme mít?
Mozek je složitý A složité tedy musí být i odpovědi.
A není tamhle na zdi moucha?
No jo, je.
Jak jste to říkala s tím hřebíkem?
Ho.
Ekologických katastrof už jsme zažili celou řadu. Průmyslové, kdy byly na vině havárie chemiček, jaderné nebo ropné.
Stačí si vzpomenout na havárii tankeru Exxon Valdez v březnu roku 1989. Záběry aljašského pobřeží, plného ptáků polepených černou ropou, si určitě vybaví každý.
Proto jsou vědci ostražití, když najdou v přírodě chemikálii, o které vědí, že je nebezpečná, jako v následujícím případě.
Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Science fiction a příroda, to je námět pro mnoho spisovatelů. Vždyť mnohé věci, tvory nebo i chemikálie s velkou slávou vynalezené člověkem už dávno před ním vytvořila příroda a lidé jen napodobili její um. A mnohé také mají dvojí účinek, kladný a záporný. Je to jako v následujícím případě. Chemikálie, označované zkráceně jako PBDE, se používají jako takzvaně zpomalovače hoření. Jsou přidávány z bezpečnostních důvodů do nejrůznějších materiálů. Pokud se uvolní do životního prostředí a proniknou do lidského organismu, dokážou tam narušit hormonální rovnováhu a páchají těžké škody na zdraví. Proto byli vědci zděšeni, když našli PBDE i v hlubinách moří a oceánu. Podrobnější pohled ale odhalil, že tyto molekuly nevyrobil člověk. Jsou přírodního původu. Kdo a proč v přírodě PBDE vyrábí? Odpověď na první otázku přináší nová studie amerických vědců. Ti zjistili, že přírodní PBDE se nacházejí v mořských houbách. Nevznikají ale aktivitou těchto organismů. V houbě je syntetizují symbiotické bakterie. Zatím nevíme, k čemu jsou bakteriím, popřípadě i houbám dobré. Jisté však je, že mohou pronikat i do mořských organismů konzumovaných člověkem. Některé pak narušují hormonální rovnováhu lidského organismu daleko víc než PBDE vyráběné chemickým průmyslem.
Příroda vyrábí chemikálii, kterou si nezávisle na ní vyrobil i člověk.
Jo, hold, když si to příroda nepojistila u patentového úřadu.
Aby nám to jednou nespočítala.
Když už jsme u patentů, vím o vynálezu, který jsme přírodě naprosto jasně ukradli.
Tak schválně, jestli mě překvapíte.
Kompas.
Ani trochu překvapená nejsem. Vždyť jsme si o něm říkali minule. Existují zvířata, třeba holuby, která vnímají magnetické pole a mají jakýsi vnitřní kompas přímo v hlavě.
Možná v sítnici oka, možná jinde. Každopádně bylo zjištěno, že existuje protein, kryptochrom, který je citlivý na poměrně slabé zemské magnetické pole.
Je i v lidském těle, kde má jiné funkce, například řídí naše biologické hodiny. Abychom i bez hodinek a bez slunce, jsme-li třeba v jeskyni, měli aspoň základní orientaci v čase.
Také se vám zdá škoda, že člověk v hlavě kompas nemá?
Na to se zeptáme docenta Martina Váchy z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Člověk magnetickou orientaci nepotřebuje, protože se na rozdíl od ptáků pohybuje po pevném povrchu a stačí mu zrak, aby viděl orientační body v krajině?
To, jak to potřebujeme nebo ne, nám říká, jak rádi používáme kompas technický. Ale on už pomalu je vytlačovaný tou GPS-kou. Asi jsme to ztratili někdy v evoluci. To zatím se dá jenom spekulovat o tom, jestli naši předkové měli magnetický kompas, ale ta ztráta, možná to byla kompenzace, jak to tak bývá, něco za něco, nevýhoda, která byla kompenzována jinou, ale do toho bych se nerad pouštěl. Prostě je možné, že jsme ten smysl měli a někdy v minulosti ho naši předkové ztratili a nebylo to tak zásadní, že by nás to jako vymazalo ze soupisu živočišných druhů. Jsme schopni to nahradit inteligencí, zejména zrakem, jak jste říkal. No a jinými schopnostmi, ale hodí se nám to, jinak bychom si ten kompas jako technicky nepořizovali.
Zajímavé. Takže je možné, že jsme kdysi uměli magnetické pole vnímat.
Možné to je, dokud to někdo nepotvrdí nebo nevyvrátí. Každopádně důkaz chybí.
Ví se alespoň, jak jsou na tom ti živočichové, co tento smysl mají?
Jak to myslíte?
Jestli je to z pohledu evoluce vynález poslední doby, nebo jestli ho měla zvířata prakticky od začátku?
No, dobrá otázka. Magnetické pole má naše planeta miliardy let, takže je asi pravděpodobnější, že se ho živí tvorové snažili využít hned.
Zřejmě je to teda smysl velmi starý, protože ho mají i velmi jednoduché organismy, ale třeba ta ztráta u těch primátů, na to toho víme zatím velmi málo, jako třeba uvažovat, kde došlo k tomu, že se ztratila schopnost magnetorecepce. Myslím si, že to je smysl velmi starý. Možná ještě jedna věc je zajímavá, souvisí to s tím, že jsem říkal, že kryptochrom je součástí těch vnitřních hodin, že totiž je-li kryptochrom závislý na magnetu a funguje jako kompas a zároveň víme, že je i v hodinách, že řídí ty cirkadiální rytmy, tak jestli i ta cirkadiální rytmicita je závislá na magnetu. Čili teď už se nebavíme o orientaci v prostoru, o kompasu, o GPSce, ale bavíme se o tom, jestli naše vnitřní rytmy jsou citlivý na magnet. Já jsem říkal, že to je hypotéza, protože to zemské oscilující pole je strašně slabé. Ale i kdyby se to neukázalo, že to je nějaká naše přirozená schopnost, tak je přece jenom možný, že magnety, které si vytváříme jako lidé sami, magnetická pole různých frekvencí, od stabilních magnetů až po nějaké radiové frekvence, takže by mohly tu naši cirkadiální rytmicitu nějak ovlivňovat. Čili teď už se nebavím o přirozené schopnosti, kterou nám evoluce dala, ale spíš o citlivosti umělé, na civilizaci závislé. Je to taky otázka, jestli třeba řada poruch, které se nějak vážou s těmi hodinovými geny, metabolické poruchy, poruchy spánku a ukazuje se, že třeba i některé typy rakoviny, jestli přece jenom nějak na ty magnety, které si vyrábíme přes ten kryptochrom, nejsou taky citlivé.
Martin Vácha mě nepřestává překvapovat. Možná jsme na magnetické pole citliví, ale nejsme si toho vědomi?
Ano, není to náš smysl jako sluch nebo zrak. Ale pokud v sobě máme protein, který magnetické pole vnímá, může ho rozhodit, když jsme blízko nějakého zdroje.
Takže veškerá elektronika v domácnosti, mobil, na nás může dlouhodobě působit a škodit nám a my to ani nevíme.
Zopakuji, co jsem říkal asi před 2 minutami. Možné to je, dokud to někdo nepotvrdí nebo nevyvrátí. Každopádně důkaz chybí.
My ty kryptochromy prostě v těle máme a oni si nesou tu magnetickou citlivost sebou. A je možný, že i když nemáme kompas ani GPSku, tak reagujeme na nějaké typy magnetických polí a oni můžou zasahovat do dějů, které kryptochromy řídí a tam asi nejvíc zatím víme o těch hodinových dějích. Takže to je jako oblast, které bych se třeba do budoucna rád věnoval.
My budeme jenom rádi, protože tohle mi připadá ohromně zajímavé. Otevírá to úplně nové obzory, jak z hlediska pochopení fungování člověka, tak z hlediska medicíny.
Neumím si ale takový výzkum představit. To by se muselo vzít, já nevím, 10 000 lidí, kteří přicházejí do styku s magnetickým polem a pak 10 000 lidí, kteří v životě magnet neviděli a porovnat je.
No, já zatím jsem s lidmi pracoval úplně minimálně a jsem celkem vděčný, že si vystačím s hmyzem a s laboratorními zvířátky. S těmi lidmi je to opravdu jako úplně jiná úroveň typu práce od informovaných souhlasů po vůbec jako získávání těch dobrovolníků a jejich měření. Něco jsme v tom ohledu podnikli a vždycky jsem od toho utekl potom s velkou úlevou k těm svým švábům a ke svým bezobratlým. Ale zase samozřejmě na těch lidech se dozvídáme to, co je nejzajímavější, něco o nás samotných. Tak buď se k tomu dohrabeme my tady v Brně, anebo bych to docela klidně přenechal jiným. Tam by mě stačilo, že bychom přišli na to, že je to opravdu kryptochrom, jeho struktura určitého typu a kde v buňkách a jakým způsobem zasahuje do těch cirkadiálních rytmů a řekněme pokusy s těmi ohromnými kohortami dobrovolníků bych asi docela i rád přenechal na někom jiném. Ale ty by tomu dali pak ten punc jako toho přechodu té vědy do něčeho reálně využitelného, což asi každý biolog tak trošku potom pošilhává, k čemu by to vlastně bylo pro lidi dobré.
Velmi upřímný Martin Vácha. Výzkum na lidech je těžký, to si umíme představit.
Uvidíme, na co se za pár let přijde. Třeba zjistíme, čím a jak jsme citliví na magnetické pole a naučíme se toho využívat. Jaké pak citáty máte nejraději?
Ty, co mě zároveň pobaví a donutí k zamyšlení.
To jsme na tom stejně. Naštěstí většina citátů ze sbírky Jiřího Grygara právě taková je. Jako tento, který se týká kosmologie, čili nauky o vývoji vesmíru.
Můj oblíbený zdroj citátů je John Archibald Wheeler, americký fyzik, který se narodil v roce 1911 a zemřel v roce 2008. Byl to poslední žijící žák Alberta Einsteina a vymyslel ten termín černé díry. A ten jednou o kosmologii prohlásil tohle. Nikdy nespěchej za tramvají, za krásnou ženou nebo za kosmologickou teorií. Za pár minut se totiž objeví další.
Praktická rada do života.
Objeví se další. Jak přesně to platí, když člověk hledí do vesmíru?
No jo, tam je to snadné. Ve vesmíru jsou triliony, bilionů, miliard.
Ano, 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 je tam toho hodně. Planet, hvězd, galaxií, ale přeci jen existují i takové objekty, kterých známe jenom pár.
Někde daleko?
Ne, za humny. Ve sluneční soustavě se pohybují kromě planet také planetky a komety.
O kometách se říká, že to jsou špinavé sněhové koule, které ke slunci přiletí odkudsi z periférie, předvedou krásnou podívanou v podobě dlouhého ohonu a po pár měsících zase odletí.
Popsala jste je celkem trefně. A planetky?
Hromady kamení a suti, černé jako uhlí, obíhající slunce většinou mezi Marsem a Jupiterem, takže úplně něco jiného.
Máte velice neotřelé definice. A nemám ambice je zpřesňovat, protože chci představit těleso, které do nich vnáší pořádný zmatek.
Povídejte.
Byla totiž objevena planetka, která se chová jako kometa. Nemá sice dlouhý ohon, ale jenom takovou plynou obálku zvanou koma. Jenomže tu mají právě jenom komety. Některé dokonce ani ohon nevytvoří, komu ale vždy.
Kde vzala planetka komu?
To už je otázka na toho, kdo hovořil před chvílí na Jiřího Grygara.
Zdá se, že ten důvod, proč oni vytvářejí potom kolem sebe tu plynou obálku, která charakterizuje komety na rozdíl od planetek, které jsou bez obálky, takže to je způsobeno vnitřními silami, které souvisejí s tím, že ty planetky obíhají po protáhlých drahách, to není nikdy úplně kružnice, takže v době, kdy se dostanou nejblíže ke slunci, tak se více ohřejí a ty tam nastává teda složitý jev, který postupuje do nitra a zase potom zpátky z toho nitra ven, že se ohřívá trošku to nitro a pokud je tam hodně ledu nebo jiného těkavého materiálu, tak ten těkavý materiál nakonec vybuchne. A to se právě stalo tady této kometě v roce 2011, koncem roku.
Právě tím se odhalila, protože do té doby ji všichni považovali od jejího objevu roku 2006 za planetku.
Předpokládám, že ji okamžitě začal nějaký dalekohled sledovat.
A ne ledajaký, Hubbleův kosmický. Jenomže planetka byla tak daleko, že ani ten nic výjimečného neviděl.
Tak si astronomové počkali až na rok 2016 na listopad, kdy se ta kometa planetka dostala do blízkosti Země, teda relativní blízkosti, pořád byla ještě hodně daleko, ale tehdy už to bylo na možnost, aby se Hubbleův teleskop na to zaměřil a zjistil, že jsou to tělesa dvě.
Jako dvě planetky?
Dvě planetky obíhající kolem sebe, čili dvojplanetka.
Jak dlouho jim trvá, než se oběhnou?
Asi čtvrt roku. Ale zajímavější je na dvojplanetce něco jiného. Ono už se pár dvojplanetek chovajících se jako kometa mezi Marsem a Jupiterem našlo, jenomže tahle je výjimečná.
To, co začíná být jisté, a to právě na základě pozorování z Hubbleova teleskopu, je, že na rozdíl od těch ostatních komet, které se objevily už v tom pásu a které vždycky mají nesourodé hmotnosti, to znamená, že vždycky to jedno těleso je hmotnější a to druhé je podstatně méně hmotné, třeba má jenom třetinu té hmotnosti, tak tady v tomto případě je výjimka, protože obě ta tělesa mají zhruba stejnou hmotnost. Ta hmotnost je přibližně 10 miliard tun až 100 miliard tun, takže to jsou prostě takový bumbrličci. A to tedy znamená, že tato výjimka způsobuje, že i ta dynamika celého toho systému je trochu jiná než u těch předcházejících objevů. Takže svým způsobem to nám zase ukazuje, co už teda víme z různých oborů astronomie, že fantazie matky přírody je vždycky větší než fantazie i toho nejzkušenějšího astronoma.
S tím souhlasím. Navíc dvojplanetka se nechová jako kometa pořád, ale jenom když je na své dráze blíž u Slunce.
Planetka nebo kometa? Jak tomu tělesu říkat? Co to je?
No je to takový podvojný bastard. Ale ne, je to skutečně velmi zajímavé a je zcela jisté, že takových těles bude v tom pásu mezi Marsem a Jupiterem hodně. Ono vždycky v astronomii platí takové pravidlo, že když se objeví nějaká nová konfigurace, tak určitě těch konfigurací je mnoho a my jsme objevili to první a potom teda druhé a desáté a tak dál. Klasický příklad je právě třeba bývalá planeta Pluto, která vypadala jako, že je velice podivná a pak se ukázalo, že je to úplně nová součást sluneční soustavy, to znamená ten vnější pás Edgeworthův, Kuiperův, který obsahuje stovky takových těles. Takže takhle to v astronomii chodí. Jakmile máte aspoň jeden případ něčeho, tak si můžete být téměř jistí, že vesmír je tak rozsáhlý, že tam těch případů bude víc.
Povíme si za pár let.
Jak se vůbec stala dvojplanetkou? To se k sobě dvě planetky přiblížily tak, že kolem sebe začaly obíhat, nebo se naopak jedna rozpadla na dvě?
Ano, bylo to určitě jedno těleso, které se rozpadlo, protože ta tělesa jsou křehká. Hustota bohužel není známa tady v tomto případě, protože neznáme pořádně ten tvar, my máme jenom prostě v podstatě bodové zatím stopy. Takže zatím se nedá přesně říci, jak je ta hustota velká nebo malá, ale spíš bych teda očekával, že bude spíš malá, protože většina těch planetek, které se roztrhnou, tak je to z toho důvodu, že oni jsou porézní, takže je tam spoustu prázdného prostoru a ten pochopitelně způsobuje, že ta planetka je křehká a když se pořádně roztočí, tak odstředivou silou se musí roztrhnout.
Neumím si představit, co ji roztočilo.
Roztočily jevy, které jsou dosti jemné. Ta hlavní složka je patrně tlak slunečního záření, protože ten způsobuje, že když se planetka točí, i třeba pomalu, takže určitá část povrchu se ohřívá a je tam jisté zpoždění, protože vždycky teda ten ohřev trvá, než se dostane do hlubších vrstev té planetky. A následkem toho ta planetka se urychluje v té rotaci a skončí to nakonec tím, že teda ta rotace je tak silná, tak rychlá, že odstředivou silou se prostě roztrhne.
On je to dost složitě popsatelný jev, ale to roztáčení se děje běžně všem planetkám.
Stejně nechápu jednu věc. Když se roztrhla, proč neletěl každý kus jinam?
Když se tohle stane, tak většinou ovšem ta rychlost sice stačí na to, aby se ta planetka roztrhla, ale ty jednotlivé úlomky, tady v tomto případě teda stejně velké úlomky, se nevzdály od sebe unikovou rychlostí. Ta rychlost je prostě menší než uniková. Oni mají přece docela slušnou hmotu, takže se ještě pořád drží pohromadě. Jinými slovy, oni se dostanou na nějakou velmi protáhlou eliptickou dráhu, to je tady tento případ zcela zřetelný, tam už je to vidět. Ta dráha má výstřednost 0,6, takže to už je víc než polovina toho, co může mít. A to znamená, že oni obíhají ve velice protáhlých elipsách kolem společného těžiště. Právě protože jsou stejně hmotné, tak to těžiště je někde uprostřed mezi nimi, to je vlastně v tom prázdném prostoru mezi nimi. No a následkem toho vznikají zase opačné síly. To je zajímavé, že prostě najednou přijde úplně jiný mechanismus a to jsou slapové síly. A slapové síly brzdí tu rychlost obíhání, takže postupně se po spirále zase ta elipsa zmenšuje až nakonec se ty složky zase spojí a takový krásný příklad jsme nedávno mohli pozorovat, teda my ne, ale prostě lidé, kteří měli tady tu příležitost, že vypustili kosmickou sondu Rosetta ke kometě Churyumov-Gerasimenková. A tahle kometa vlastně se ukázala být dvojicí, která má poměrně takový tenký úzký krk a jsou tam dvě takové bakule na konci toho, takové jako trošku nerovnoměrně vyvinuté činky. A teď už se ví, že to právě je ten případ, že ta kometa se vždycky časem rozpojí, právě protože začne rychle rotovat. Ta tělesa ovšem se neopustí. Takových 100 až 1000 roků jsou samostatně a potom se zase po té spirále poslušně vrátí a zase vytvoří jedno těleso. A všimněte si, že takové bylo i první těleso, které jsme mohli jako kometu sledovat zblízka. To bylo v roce 1986, kdy byla zblízka vyfotografována kometa Halleyova. Tak to je vlastně velký bůrský oříšek, který má zase tenký krk a jsou to dvě nestejně velké bakule.
I Halleyova kometa se roztočila natolik, že se rozpadla a po nějaké době se zase spojila?
To je co? Kdo by řekl, že tomu pomůže přijít na kloub sledování nepovedených planetek v pásu mezi Marsem a Jupiterem?
Kříženci mezi planetkami a kometami jsou na světě. Musíme se s tím smířit.
Učebnicové definice asi bude třeba rozšířit. Sčítání neprobíhá jenom u lidí. Jenomže počítat jedince v říši zvířat je ještě složitější.
No jo, nemají rodná čísla a občanské průkazy, vypadají skoro stejně, pohybují se.
A některá z nich před sčítáním uletí, doslova.
Myslíte na hejna ptáků?
Přesně tak, proběhlo jejich sčítání, velké evropské. Říká se mu Festival ptactva a probíhá už od roku 1993 první říjnový víkend.
A znáte výsledky?
Ano. Tady před sebou mám údaje. Skoro 22 tisíc lidí pozorovalo na 4 miliony ptáků.
A kde nejvíc?
Ve Finsku. 1 285 000 ptáků.
A kterých je nejvíc?
Je to berneška bělolící. Těch bylo spatřeno přes 670 000. Potom je to špaček obecný, 620 000. A na třetím místě pěnkava obecná, 545 000.
Škoda, že při těch velkých přeletech jsou moc vysoko a nemají náladu zpívat.
Ptáci rádi zpívají a také rádi poslouchají. Ostatně je známa velice zajímavá věc. Ptáci s věkem nestrácejí sluch.
To jim můžeme závidět.
Obzvlášť se to hodí sovám.
Sovy jsou dravci, noční dravci, kteří jsou schopní se podle sluchu orientovat i v naprosté tmě. Sovy k tomu mají zvláštní anatomické předpoklady. Oni mají například šišatou hlavu a mají jedno ucho výš a druhé ucho níž. Levé ucho mají výš a pravé mají níž. A právě když mají si určit ten azimut, kde zrovna šustí v trávě myška, tak to podle rozdílu, jak přichází zvuk do pravého a levého ucha, tak z toho vlastně usoudí ten azimut úhel, kterým musí zaútočit. To znamená, když ta myška je přímo před nimi, tak jim ten zvuk přichází současně do obou dvou uší. A co se týče toho výškového úhlu, tak tam zase se řídí hlasitostí. To znamená právě to jedno ucho, když slyší hlasitěji než to druhé, protože je blíž a to druhé je dál, tak v té chvíli oni jsou zase schopni ty sovy se zorientovat a spletou se, říká se, o 1,5 stupně maximálně. Takže to je velmi, velmi přesné.
No páni, když v noci něco slyšíme, tak jsme rádi, když určíme, jestli je to před námi, za námi, vlevo od nás nebo vpravo.
Sluch je pro sovy klíčový a proto si nemohou dovolit o něj s věkem přijít.
Samozřejmě, že kdyby s věkem ztráceli ten sluch, tak by se dostávali do obrovských potíží. Oni to ani takhle nemají jednoduché. Můžeme si říct, že třeba taková sova pálená se dožívá tak obvykle do 4 let. Ale je to tím, že má velmi krušný život. Spousta těch sov končí úrazem. Často do nich narazí auto na silnici. A řada sov uhyne hladem. Například ty mladé sovy, které byly ještě na jaře, vlastně se vylíhly z vajec, tak ty mají kritické období někdy na podzim, kolem listopadu, kdy prostě řada z nich není schopná se uživit v těch nastávajících zimních podmínkách a uhynou hladem. A ty dospělejší sovy, ty, které už mají za sebou třeba 1 nebo 2 zimy, tak procházejí kritickým obdobím někdy kolem března. Na konci zimy zase už jsou vyčerpané a když neseženou dostatek potravy, tak je s nimi konec. A ten sluch je pro ně klíčový.
A proto se jim s věkem nezhoršuje. Máme na to důkaz.
Teď udělali vědci velmi krásný experiment, kdy naučili ty sovy sedět, ta sova seděla na jednom bidýlku a když uslyšela zvuk, tak přeletěla na druhé bidýlko a za to byla odměněna. A teďka jí pouštěli různě vysoké zvuky a pouštěli jí ty zvuky s různou intenzitou. A sledovali, jak tedy ta sova co ještě slyší a co už neslyší. Ukázalo se, že ty mladé sovy slyší skutečně velmi dobře, že mají ten sový sluch dokonalý a i zvuky, které lidské ucho nemá vůbec šanci zachytit, tak slyšeli. Ale pak tam byla skupina sov, které byly starší než 13 roků. Některým bylo 17, některým bylo 18 roků. To už jsou seniori soví. A tyhle ty sovy slyšely stejně dobře jako ty mladé sovy. Dokonce tam byla jedna sova, které bylo 24. A i tahle ta sova slyšela stejně jako ta soví omladina. Takže je vidět, že sovy aspoň co do sluchu vůbec nestárnou.
Já si ani v nejmenším netroufám tento pokus zpochybňovat, ale to přeci není možné. Proč náš sluch s věkem odchází a u sov se nemění?
Je to tím, že základ pro sluch, ale i třeba pro orientaci v prostoru, pro ten rovnovážný náš aparát, tak jsou vláskové buňky. To jsou buňky, které jsou citlivé právě na to chvění, které do ucha přichází zvenku s těmi zvukovými vlnami a nám tyhle ty vláskové buňky odumírají a už se nenahrazují novými. Kdežto těm sovám tyhle ty buňky regenerují. Neustále se tam aspoň trošku množí nové a nové buňky, vznikají z těch podpůrných buněk, které jsou pod těmi vláskovými buňkami, pod těmi smyslovými buňkami. Takže vlastně ta zásoba těch buněk, které zajišťují to vlastní vnímání toho zvuku, tak se nestenčuje u těch sov. Zůstává pořád stejná.
Slyší celý život stejně. Čili sluch si mohou vyškrtnout ze své zdravotní karty.
Přestože mají sluch takto dobře zařízen, mají své problémy, ale za ty sami nemohou.
My si to můžeme ukázat na situaci, kdy ty sovy jsou vystaveny hluku, který dělají lidé. Protože víme, že ptáci mají s tím naším rámusem mají velké problémy. Třeba v Berlíně byl měřený zpěv slavíků, tlukot slavíků noční a ukázalo se, že pokud ti slavíci zpívají někde v odlehlých částech města, v parcích, tak zpívají podstatně tišeji než slavíci, kteří jsou u rušných křižovatek, protože ten pták potřebuje překřičet vlastně ten hluk. A ukazuje se, že třeba hluk 40 decibelů, což je taková klidná obytná čtvrť, tak už třeba těm sovám dělá velké problémy a oni přeslechnou zhruba jeden ze 6 šramotů myších a to znamená, že to je kořist, kterou prostě propásnou a kterou nechytí. A už jsme si říkali, že tedy ten hlad, že to je jeden z velkých nepřátel právě sov. Pokud je ten hluk, dejme tomu 80 decibelů, což už je docela velký rámus, tak ta sova slyší jeden z 10 běžných šramotů. To znamená 90% přeslechne a je jasné, že v těch podmínkách ta sova opravdu má těžký život a hrozí smrt hladem.
Určitě hluk sovám vadí, to není žádné překvapení, ale ten jejich sluch s fantastickou výdrží i ve vyšším věku. Ten já chci taky.
Třeba se ho jednou dočkáme.
Určitě je zajímavé se podívat na ten mechanismus regenerace těch vláskových buněk, protože to je zcela jistě otázka aktivity genů. A je důležité zjistit tedy, které ty geny tam jsou, které geny se aktivují v buňkách, které se mění na ty vláskové buňky. A dneska máme už prostředky k tomu, abychom ovlivnili aktivitu genů u buněk v lidském těle, takže teoreticky je ve výhledu, že bychom jednou mohli mít ten sový sluch, aspoň když už tedy ne, co do té citlivosti, to by nám možná i překáželo, že bychom na to nebyli zvyklí a rušilo by nás to, ale aspoň tedy v tom ohledu, že na stará kolena bychom pořád slyšeli velmi dobře.
Bylo by to krásné.
Zatím pouhá fantazie. Ale kolikrát už se původně fantazie po nějaké době stala běžnou součástí našich životů.
Thank you.
Někteří učitelé velmi rádi zkoušejí své žáky.
Však je to výhoda pro celou třídu. Zkoušený žák vlastně zopakuje látku pro ostatní.
Pokud není dutej. Ale jinak máte pravdu. Takže když vám položím jednu otázku, budete vědět, že se neptám ani kvůli sobě, ani kvůli vám.
Hlavně nic z fyziky.
Ale ono to je z fyziky.
Očekáváte, že to já budu vědět?
Věřte si trošku. Jaká je rychlost zvuku?
No, tak tohle si náhodou pamatuju. Je to 330 metrů za sekundu. Protože 3 sekundy po blesku přichází hrom právě ze vzdálenosti 1 kilometru.
No výborně. Správná odpověď. Akorát jste se mě zapomněla na něco zeptat.
Otázka byla jasná?
Nebyla. Neřekl jsem totiž, v jakém materiálu mě ta rychlost zajímá. Ve vzduchu to je těch 330 metrů za sekundu, ale jinde ne.
Tak schválně.
Třeba v heliu je rychlost 3x vyšší, ve vodíku 4x, v mořské vodě 5x, v mědi 10x a třeba v oceli dokonce 15x vyšší než ve vzduchu.
A proč nás vůbec rychlost zvuku zajímá?
Protože byla roky symbolickou, nepřekonatelnou metou. Dokud?
Stalo se tento den. 14. října. Základní sdělení historických přehledů zní jasně a stručně. 14. října 1947 vojenský pilot Charles Yeager s letounem typu Bell X-1 nad Edwardsovou leteckou základnou v Kalifornii jako první člověk na světě překonal rychlost zvuku. Při bližším pohledu však vyvstane nejeden otazník. 2 dny před oním památným letem Charles, nikdo mu ovšem neřekl jinak než Chuck, vlastní nepozorností spadl z koně a zlomil si 2 žebra. Poněvadž nechtěl přijít o slávu supersonického primuse, úraz utajil. U veterináře ze sousedního města si pořídil léky proti bolesti, ale ani s nimi ruku neuzvedl tak vysoko, aby za sebou dokázal zavřít poklop kokpitu. Přesto do toho šel. Hrdinství nebo nezodpovědnost? No, Chuck uspěl, takže to první. Raketový letoun Bell X-1, k jehož projektování přisloužila vzorem kulka do kulometu, nebyl schopen samostatného startu. Do vzduchu ho vynesl bombardér. Yeager do něj přelezl teprve ve výšce 2,5 kilometru nad zemí. Násadou od koštěte, kterou pro něho ukradl kamarád, zavřel poklop a čekal, až nosič vystoupá do 6 kilometrů. Pak se odpojil a postupně zapnul všechny 4 raketové motory. Ve výšce 13 700 metrů nad zemí pak dosáhl rychlosti 1127 km v hodině, čímž o nějakých 50 km překonala rychlost zvuku v té výšce. A teď ten hlavní otazník. Krátce před Yeagerovým letem na téže základně testoval jeden civilní letec proudový stroj od jiné firmy. Nadzvukovou rychlost přitom překročil hned 2x. Jeho letoun však nebyl vybaven měřícími přístroji dostatečného rozsahu a ty na zemi nebyly v chodu. Kromě toho neletěl vodorovně jako Yeager, ale střemlav. Ale především, ministr vojenského letectva už dopředu rozhodl, že zvukovou bariéru překoná vojenský pilot. A aby zdůvodnil vysoké výdaje na jeho vývoj, měl být rekordním strojem právě a jen Bell X-1. Astronautem se Chuck Yeager nestal proto, že neměl vysokoškolské vzdělání, což mu ovšem nebránilo dosáhnout hodnosti generála letectva. Letos únoru oslavil 94. narozeniny. Charles Yeager překonal v letadle rychlost zvuku na den přesně před 70 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Zajímavé je, že téměř na den přesně po 50 letech se tentýž rekord podařilo překonat na Zemi.
Cože? Myslíte při přistání nebo startu letadla?
Kdepak, automobilem. 15. října 1997 se britskému stroji Trust podařilo v americké poušti dosáhnout maximální rychlosti 1224 km v hodině.
A to motory vydržely?
Jedině tím, že použili motory letecké.
Úplně se mi z té rychlosti točí hlava, nemůžeme zpomalit.
Pár desítek kilometrů v hodině stačí?
Bohatě.
V tom případě můžeme navštívit svět jelenů.
Ráda. Co si o nich povíme tentokrát?
Bude nás zajímat jejich zrak. Jak vidí?
Tak oči mají, tak snad jako my. Ale asi ne. Skoro každé zvíře má oči, přesto se jeho pohled na svět od lidského může hodně lišit.
Naštěstí se to dá změřit.
Byla vyvinutá metoda elektrofyziologická, která je postavená na tom, že s použitím anestézie se sklidní to zvíře, nějakým způsobem se zafixuje to zvíře. Tohle bych rád jako zdůraznil, že tohle jsou experimenty, kdy toto zvíře přežije, aniž by se mu cokoliv stalo. Na oko se mu nasadí taková speciální kontaktní čočka s vývodem jednoho pólu, pak se na vnitřek tváře připevní protipól, rozkape se duhovka atropinem, to znamená, že to zvíře nemůže reagovat na nějaké světelné podněty, možná lecjaký posluchač absolvoval takové ošetření, prostě se nám rozšíří duhovka, nemůžete s tím nic dělat. A potom se do takto rozšířené duhovky pouští světelný paprsek přesně známé vlnové délky, která určuje, jaká barva je. A přes ty elektrody, jak z té čočky, tak z té vnitřní strany tváře, se snímá elektropotenciál a ten indikuje, jak na to ten organismus reaguje.
Čili které vlnové délce světla odpovídá vysoká elektrická odpověď z oka, takovou barvu zvíře vidí.
Jaké jsou výsledky?
Díky tomuhle se ukázalo, že tedy jeleni, ale stejně jako psi, kočky, vlastně kde co, kromě ptáků a několika vyšších primátů, že jsou schopni vidět pouze modrou a žlutou. A já jsem si kdysi dávno, když jsem se začal zajímat o tyhle ty věci, tak v nějaké myslivecké knížce jsem si přečetl, že do lesa by si člověk neměl brát modrý oděv, protože to ta zvěř lépe vidí. No a když si to dáte do toho, co se poznalo o století později, tak ono to krásně jako koresponduje a když jsem, jak si mluvil o vyšších primátech, tak my rozeznáváme tři barvy.
Červenou, zelenou a modrou. Jen tři typy buněk stačí, aby si složili kteroukoliv barvu na světě.
Máme tedy v oku vůči jelenovi jeden detektor navíc.
Když bychom se snažili srovnat to, co teda vidí ten jelen a to, co vidíme my, tak my se můžeme jaksi nadýmat, co všechno nevidíme, ale kam se hrabeme na ptáky, kdy tedy jsou, řekněme, papoušci jsou tak jako asi nejvíc vyvinuti v tomto směru, ty mají až pentachromatické vidění. To znamená, že oni vidí pět základních barev a my s našimi ubohými třemi barvami vůbec nemáme představu, co vlastně takový zvíře, jako je papoušek, může vidět. No, takže ty musí mít tak nádherně barevný svět kolem sebe, že se nám o tom ani nesní.
To si opravdu vůbec neumím představit, ale aspoň je jasné, proč mají tak barevná těla. Ostatní papoušci to dokážou opravdu ocenit.
Vraťme se k jelenům, kteří sice vidí jenom dvě barvy, ale to neznamená, že by to byli nějací chudáčci.
Ta zvířata si s tím taky vystačí a já bych to přirovnal třeba k tomu, naše generace vyrostla na černobílých obrazovkách a taky jsme tam byli schopni rozeznat různé odstíny šedi. A když nám někdo řekl, tohle je červená, tak jsme to pak viděli skoro červeně. Že? No, a takže v takovémhle světě se pohybují teda ta zvířata. A to je teda jedna věc, jak to vidí barevně. A druhá věc je, jak to vidí ostře. A my si vlastně jako lidé namlouváme, jak my jsme ochuzeni oproti zvířatům, tak zrovna u toho zraku to je krásný příklad, kde tomu tak vůbec není. Protože ostrost našeho vidění je nesrovnatelně vyšší a to je řádově vyšší, než jakou schopnost mají nejrůznější zvířata, ale včetně kočky a psa a takový zvířat, u kterých bychom, třeba kočka je považovaná za úžasně vidoucí zvíře. Ona vidí docela dobře, vidí velmi dobře v noci, ale nevidí to o nic barevněji a nevidí to ani zdaleka tak ostře jako my. Takže ta zvířata tomu čelí tak, že mají mnohem více vyvinutý smysl pro pohyb,
který my nemáme, ale my zase vidíme ostře. Takže když půjdete v lese nebo po poli a uvidíte srnce nebo jelena nebo cokoliv, když se zastavíte, tak on na vás kouká a nic nevykouká, zatímco vy ho vidíte dobře. Ale v momentě, když pohnete rukou nebo pohnete se, tak vás zaznamená. A podle toho tedy, jak si myslivci moc dobře ví, takže dokážou se tedy k těm jelenům dostat poměrně blízko, aniž by ti jeleni je měli možnost zaznamenat.
To je známá věc. Žádné prudké pohyby.
Když se dostanete k jelenovi blízko a zamíříte dalekohledem na oko, můžete rozdíl vidět hned.
Když se podíváte na oko toho jelena, tak zjistíte, že ta jeho duhovka má takový podlouhlý tvar, my ho máme kulatý, ale oni ho mají podlouhlý. A pokud byste měl možnost se podívat, když ten jelen sklání hlavu, tak zjistíte, že se mu ta oční bulva protáčí tak, že ta vodorovná úroveň té duhovky je zachována. A to souvisí s utvářením pozadí očního, které analyzuje ty vizuální podněty. Takže když se podíváme u těchto přežvíkavců na to pozadí, tak i koncentrace těch buněk, které to analyzují, tam má tvar takového podélného políčka.
A k čemu je to dobré?
Souvisí to s tím, že jelen má oči po stranách hlavy, zatímco člověk je má vepředu, tedy frontálně, čelně.
Ten základní rozdíl v tom, jak vnímáme ten svět, spočívá v tom, že to frontální umístění umožňuje překrytí zorného pole a tam, kde se to překrývá, tak tam to vidíme, řekněme, v hantýrce současné 3D, tam to vidíme prostorově. Mně se jednou stalo, že jsem jel na banální zákrok na oku a jel jsem tam autem. Oni mě zalepili jedno oko a já jsem viděl v zrcátku, že mám za sebou jiné auto a nevěděl jsem, jestli hned za mým autem anebo na druhé straně ulice. A doporučuji svým studentům, ať si tohle to zkusí, protože úplně jinak potom vidíte, jak se dá vnímat svět. A když my prostě vidíme v tom 3D prostorově, tak odhadujeme velmi dobře vzdálenost. Ale když se podíváme to, čemu my říkáme periferní vidění, to je někde na úrovni koutku našeho oka a co se děje zatím, natož vzadu, tak to vůbec nevíme. Zatímco ty druhy, které mají to postranní umístění a mají tu oválnou duhovku, tak ty mají úžasný záběr. Oni vidí skoro 360 stupňů, skoro. Že? A ta část, kde se to překrývá, ta je velmi malá. To je přímo před očima. To znamená, že pouze při přijímání potravy oni vidí v tom 3D a jinak to vidí panoramaticky.
Ano. Panoramatické snímky někdy chceme po svém foťáku. Jelen to má zadarmo a pořád.
Jelení zrak je přesně takový, jak ho potřebuje. Vidět dobře kolem sebe, to je základ. A vůbec nevadí, že vidí jenom dvě barvy.
A k poslechu meteoru nepotřebuje vidět vůbec nic.
To ocení spíš naši ličtí posluchači.
A další příležitost nás slyšet budou mít zase za týden.
Oba se budeme těšit na další setkání v meteoru.